أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لذكر الموارد بإذن طويلة نبيه بنوكور كتب عليكم فرقري شيء بتاع سبانه إذا حضر أحدكم الموت أغا وقت كي حاضر شي يوستاس تمرق يعني حالات تمرق لا شي قريب الموت شي أو فقلزان فوية شي مرسيكي سريتا نكي حاضر شي يوستاس تمرق فس فرس كري شي بيجي كتبا إن ترك خيرا تجل دقر خودي سمال أو مرسيكي سري نكتب الوصية للوالدين فرض کری شوی دی پدبانی وصیت للوالدین دی مور و پلار دی پارا والاقربین و نور رشتہ دار دی پارا بالمعروف پخت طریقہ شائستہ طریقہ باندی حقا علی المتقین او دا حق پہ فرض دی و متقیان بانی چی وصیت کو کی صحابہ ہو بجی سمجھاتا سر تبی وصیت نامہ خوا نو دا فرض دی پہ متقیان بانی چی وصیت دی دیو کی فمن بدله افس ارغجا چه بدل کدی وصیت لرا بعد ما سمعو پستا غنا چه وایو رو دتا ای وصیت لرا سمعو ای وصیت لرا وایو رو نفا انما اسمه مذبیشک فقط گنا دی بدلول دی وصیت علاللذین پا آتسانو باندی دے یبدلونہو چی بدلی دے وصیت لرن پا غیبانی دا گناہ دا وصیت بدل کا غلطی اکڑا لکت غلط اکڑا شہادت غلط اکڑا پتے تو ان اللہ سمیع بے شک اللہ اوریدن کے دے تو باطن پا حالم اور ساتو خبرم اوری عالم عالم دے پنیت بانیم فمن خواب من موسن پس ارغا سو چی اغیری گی دو وصیت کون کی نا موسی وصیت کون کی مصالحو چی چال وصیت کی چا حق کے اگر مصالحو عربی الفاظ اگر مصالحو موسی جسو وصیت کون کی نو ارغ سوک چی یریگی من موسن دو وصیت کون کی نا چی ملکی کی وصیت کی اکثر دے کم غلطی کی خلق جنفن دا یک طرف ہے یعنی میلان کی اگر کنارہ کی حق نہ کنارہ کی حق نہ میلان کی حق نہ ہوئی او اسمن یاد اسو جرم دو ظلم نو فا اصلح بینهم اگا سوک چی ناس تی اگا قرابتدار دی رشتہ دار دی اگی کی پوش کی دے وہ طرفداری کئی او دیکھ دے کم دے دے دا حق نا میلان کئی نوی حق نو فا اصلح بینهم دی اسلاو پر پمیند دی کئی او اگا وسیعت دا اگا درستو نو فلا اسم علی قدیبانی گناہ نیشتا اگا نوری کی بدل کو باقی گناہ دا قدی بانے نہیں چاہتا کہ موسی اس غلطی کئی موسی موسیٰ لہو دو پارا کئی غلطی کئی اکثر دا کئی خلق ندیدہ غیر سلاو کا پدی گنانی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے لے او میرو بان لے اس سورہ یعنی چاہتا ست آیات رہا وڑا رہا ہے تل تک بدا کا ترجمہ اس وقت نا اس اللہ وی جیزے کے ہاں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فَيُسْتُ اگا وقت کی حاضر شی قسمت تا یعنی ترکا سڑے مرشو اور تقسیم دا میراث کی گی نو اگا وقت کی حاضر شی القسمت تقسیم دا میراث تا ورثا قل راشی رشتہ دار قل القربا رشتہ داران والیتام و یتیمان والمساکین و مسکنان نو اللہ حکم کئی دلتا فرزقوہم منہ ورکی دیتا دا دغ ترکین چی دا مسکنان و یتیمان ظاہر فرزقوہم ظاہر مانا باز علماء غصر تک قراک مراک ورکے فرزقوہم دا ترکی حصہ ورکے دغینا او حکم دلتا کہ بعض خلق دا استحباب ملنے مستحب مثال دا کیوئی لکا و اذا حللتم فاستادو چه تاسی احرام پرانزے و حلال چه نزے اخکار کوئے نو چه سڑے پرانزے اخکار و حلال دعوو کی ازان حلال کی و قربانیوں کی نوال اخام اخام اخکار کی نغلتا کہ دا مستحب امر دے دلتا کہ بعض وی علماء چه دا مستحب امر دے حالان کی فرضقوهم امر دے وجوب امر دے و لخام علماء پاک اختلافات کی جگڑی جی پاک بارا اللہ فرض قوم ہے ورکے دیتی ترکینا دیتا دیت ایمان ہوتا وقولو لهم اوائی دیتا قولا معروفا نرم خبر دیتا دیت ایمان راغلی دی اس کی نان دیت ایمان دی نو دیتا جی کم دی تا سو ورکے او خبری ہم نرمی کوئے سخت خبری مکوئے ویخشل لذینا او پکار دی کی او دی یریگی آگا کسان دا سب چناس کی او دیواری سان دی او دا ترکت پاتی شد پلاونا زامنی ناس دی پلنا دی یتیمانو ادی ناس دی او اگر چی کم دی اول کو وصیت فرضو وصیت دی ندے کرے یتیمان اگر لی یتیم حصہ خونشتا قرآن کتا عالم نہ تپوسو کی چیز یتیم حصہ شتا نہ یتیم نشتا دلتا کتا کتا پیشیدہ مسئلہ بیانی گئی دیر خطرناک مسئلہ دا ودی مانے جنگ جگرے قتل و قتال قتل نبی کی گئی گورے خان لیکن دلتا کہ قرآن اصلاح کی دا غیر دیر بہترین وہ صرف پل رائے ظاہر رائی دا زمانگا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہو دا مضمون دیر خصفا کرو او عام دغت چې کوم نه پځا غلی کل کړي یو یتیما دغت وکیلانو ته بیا موږ دا ور کړو عدالت تم ته یو زمزانی د دې ځکه الله تعالی د دې کې فرض قوم امر دی فرض قوم ورته منه دې ترکینه دا یتیمان چې راغلي وقول لهم اوای دې تقولا معروفا نرم خبره سخت خبره ما سم کوي اوس الله تعالی یو نفسیاتی تور باندې دې ترونو ته وای تاسو کې ورسته دي وليخشى الذين فكار دي كي اوري يري اغا كسان لو تركو كي چري دي فري دي من خلفهم دفل زان نروستو ذريتا ضعافا ما شمان بچي او خافو عليهم دي دا غير متعلق خطر فاغي باني كي چه كدا زمون نروستو پاتي چه نبيا ستا يتمان چه پاتي چه اغي چه سب سلوك كي بدر نتو بس سوئے ندا نفسياتي دوا بطو ترونو باني چه خافو عليهم لو ترقوا من الصحاب بل فليتقوا الله نزيد الله نعيره وليقولوا قولا سديدا او وايد دي يتمان حقه خبره سيدا سيئي ستاسو يو حق نشتا فمن كفل بل ذركو ولان كستاسو يتا نشتا فمن ذركو للا خاما خاضل ذركو فبكي جيما فحالات فبدلي بدلي ايك تشريك رازة مجي فجري ارسو مجي بوش وردير بيشيرا مضمون دينا او پر اللہ تعالیٰ اس کی طرح بیان ہے یتیم پر مال ان الذین یقینا اگر کسان یاکلون اموال الیتامی کہ پوری مالون دی یتیمان ظلما پر ظلم کرا انما یاکلون فی بطونہم بس بے شک دی خوری یعنی اچھی پگیڑ و پھلوں کے نارا غور وسیصلون سعیرا یقینا بدی داخلی گرم غور تا بلکا غور تا دا لفظ ترجمہ ہوئی رسا تو خیالی نے مضمون بڑے دیر سا عجیب دے اور دیر پیچیدہ دے اور دیر سخت دے اور منگا کوشش کو جتا سمجھ گرا چی اور غشی دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جا کم دے جا مضمون خیلی اے لفظی ترجمہ خدا اوش ہوا تا تو اولے دا لفظی ترجمہ ضروری ہوا جتا تو پوشی دل تک جی مضمون چکم بیانی گی نو آغا دا میراث بارک بیانی گی نو دا آغا وقت چی لا حصص مقرر ندی نو دا تقریبا دا اول پدیم کار کردی آیات النزول دی دا وقت چی لا دا میراث مسئلہ نورا گلی میراث کی حصی مقرر نوی اور دا عرب و دا جاہلیت و زمانہ کے جکم دے سڑو با حصا اور سخت و لقبارو اور دیرے نجوا اکثر بے حرب پر بخل پلو کی اکے وہ صحابی دے اگا وہ فاتشوے دے دا غد و سنونہ دی پٹول مال بانے قبضہ کرے دا اور دا غد ریلونہ دی اور بی بی دا غٹول محروم کرے دی مال اتنا غصت دے حضور لرال حضور خبرہ محبوس کرے بیا دا آیاتن راغ ناغیر آو پڑے دے اغیر اقبل حصہ یتیمان جن اکولا ورکا فضل اولا ورکا اسا مقرر سا دا مضمون سے کم دے ندا بنیادی طور بانے سے کم دے ندا دا اصل کی دا جنگ احد کی دیر مسلمانان شہیدان شہیدی تقریباً 70 صحابہ شہیدان شہیدی جنگ بدر کی شہیدی داغی اگر بچی کی پاتی شو میراث اور داغین بعد بیا اللہ تعالی مضمون کی کمزی نو بیا دے وراثت تقسیم دا مال دا یتیمانو داغی متعلق دا احکامات رالے حصے رالے نو حصے اللہ مقرر کی دا پلار دا پارا دا مور دا پارا دا خز دا پارا دا خاون دا پارا دا خور دا پارا دا رور دا پارا دا حصے مقرر کی قرآن او بعض دا سیدی کی اغیط حصے مقرر ندی قرآن ندی مقرر کری آغا دا دا چی مثلا یو سڑی دی دا دری زامن دی نوسی تا مثلا ندا مقرر نو نو نوسی حالات بدلی گی آغا حالات دا نوسی دا دا چی مثلا یو سڑی دی دا دری زامن دی آغا دری زامن دی دی چی کم دی یو تی نجودا شی پا جمدون آغا لار رو دیر مالی ہو گٹ دیر دولت من شو دیر جدا دی پیدا کن دا آغا بی امر شا دا آغی یتیمان پاتی شا اتفاق دارے کہ آغا بردو تی کم دی آغا جو تی جدا شا نا آغا رو تو نگٹل غریب پاتی شا دام دو سی دی جدا دی پا تی کم دی پلار مر شا پلار غریب مر شا تولو نا پاتی شو تولو نا تم دمرا سا پاتی نشو سجرب نزمک آیا علی شلد روپے پاتی شو نو تولو نا غریبانا شو پلار شا مر شا نو پلار غریب شو نہ تو پلار اگر مال لگو نہ اگر زامن ہوتے چپاتے کہ نہ اگر لگو پر دے نو سو کی چکم دے یو طرف تا نسی غریبانان دی اور بل طرف تا اگر بل ری نسی چکم دے اگر مالداران دی نو اس پر دے طریقہ مانے دا پیشی دا مسئلہ دا چھ اس دا تقسیم کی گی پلار مرش چھ پلار مرش نو تو نہ پاتی چھ یو طرف تا مر دے دا اگر نسی پاتی دی مالدار دی اور بل تر مل دے داغا نصیب آتی دی اگر کمزوری دی غریبانان دی دلتا ہے ترون دی نو دلتا کہ دغا تقسیم دے نو دلتا کہ بنیاد دار ہے چہ دا نیکچ ملکی گی نو دم یتیم حصہ نشتا نو نوسی یتیم نوسی دے گا نا پوتا داغا حصہ قرآن نہ دے گی ہم پا مصلحہ دے نہ دے گی وہ دی غرض نہ دے گی کہ حالات بدلی گی تو اس پورا دا لا ینحل مسئلہ دا حل شوی نہ دا لیکن اسلامی زمانہ راضی پتے کہ جی کم دے نہ آگانا چاہتے اوکھرا کے ہوتے ہوئی اگر راضی ندی بانے تک دیا حاضی راضی آتے پتے بانے محنت کرے اوکارے کرے ہو ایو خان حصہ مقرر کرے ہوا فاقا دفتر حصہ ہوتا نسی حصہ برابر کرے ہوا اغم غلط ہوا ندا حالات دا سیدی کی دی وصیت پہ چتا چا نکمڑ کی گی نو پکار داری کی دا پل نسی دا پارا دا دا چکم نوستے رے دا غد پارا دے وسیعتو کی نو وسیعت مطابق ہو جا کرنے سے مرو اگا پخفل جل کے دا غیو دے مرو جانا لعارف میجر عارف مرو دا غد آمان لے باقیدہ جانے سے پخفل اسے کرنے سے ہوگا اولا باقیدہ اسے مقارن کرنے پخفل جل پخفل جل نے تول مال تقسیم کو دا غفر سرین اسے و عالم و آقوی دکو تو پتی طریقہ بانے چکم دے دل تک دا چرا ملکی کی دا نکو نزل پکار دی چی وصیتو کی دی یتیمان مبارک چالے کا زمان دا گورے دا فلانی دا آمن دی اور دا زیر دا غد آمن دی خود اگر یتیمان دی دینا بگورے پا آغام پا ایک بٹا تین کے درے میں حصہ کے بنی وصیت کئی پاگے کے زمان دا دین حصے نا دمرا 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 ورک ہے پا خون دا غد کی چرا مرد تک دی تی کی جو رہا کی گی خودے پتا کی وصیت کو لے شی زمان پا درے میں حصہ کی وصیت کو لے شی دا دای سې چې کوم دوه بل تین چې کوم یو ولې دی وره سعودي دی په دې په دای کې دی وصیت کولې شي نو چې ملکیږي نو په کار کې د نصیب بارا کې دی وصیت کو کی او په وصیت د نصیب باراونه کې نصیت د قران خو نه دی کوي تا ته په دې باندې قتل غارتونه کېږي قتل نه کېږي د مصیبتونه پیږي جوړيږي اوس چې کوم دې نیکم مرشو وصیت نه دی کړی او هغه چې کوم دې اوس مسله دا پیښه شو ابھی ویدا کو زمنگم نہیں کہو زما پلاس تھا سو پورے نہیں دی زما پلاس تھا سو رو نو سو لیکن انہوں نے اگر جی دوئی حصہ کی کم دا غم دا نہ کہتا نہ اگر جی کم دیا وہ آگا یتیمان دی لیکن اگر جی کم دیا یتیمان دی اگر امک کے آج کم جدا شوے دیا مالدار دے ندن اگر مالدار لکھ ور نکی مثلا حرجی نہیں چاہ خدا یتیمان چاہ غریبانان دی لکھ ور کول بتا رہی کہا دنی کبھی یہ سوائے کی نو پدی بانے دا جگر دا دل تکی اللہ تعالی دا مضمون کئی چیز اس وقت ملکی گی نو پاغبا نے فرضی کے دخل پاسماندگان کی کم داغی پا وراثت کی حصہ نشتا دا اغا چا یو کو حصی مقرر ری نمو رو پلا دا خدا اغا مانو رجی لگا حصی ننی مقرر نمو رو پلا پا حق ہوئی تا تو وسیعت کئی گا نا نمو رو پلا پا حق کی خواستیت تر خدا وقتی نمو رو پلا حصہ نو را او دی یتیمانو پاڑو حصہ نشتا نو دا غیر پار گیا وسیعت لازم لے یا نور غریبانان دی مثلا مذہب کے بدل کی نبیام حصہ نکی نو آغدا دا چی مثلا یو سڑے دے مسلمان دے مور و پلارے کافر دے اللہ بی و بین والدین احسانا دو والدین از ربستا قسلو کی نو آغا کافر دے نو آغا عذرو شریعت کو حق دار خونہ دے لیکن احسانا خودی کن ناغی ربوبیت کرے تربیت کرے ایک عبداللہ سین دی دا سکھ مسلمان شیو مور و پلارے با قدر دا مکلف حصہ لے گلا و با قدر آغی کفالت کو دوڑا مسکان مور و پلارے اگر مسلمان شیو حقدار خود ہی کہنا والدین نے بھی اگر یہ اتر دے کہ کافی بھی نم بوئے ادا وسیعتین دے ایسا قرآن نہ رہے تو اول کو پنی کبا نے لازم نے کہ وسیعت کی کہ وسیعت کی کوئی جگہ ختم ہو کہ وسیعت نہ دے کرے نو دا پنچایت کی اور تو وہی مخت زمانہ کی پنچایت اس دا یونین کونسل نہیں کمیٹی دی وہ دا کلی خلق ہے دا کلی جرگہ برا غنڈی کی اور باقی بکینی بورڈ وہ تو وہی جالے کا ٹک دا خبر ہو ٹک دا سا تو نہیں کہ وسیعت کو نہ دے کرے خدا پلانے پھرے رضا زامن دیر غریبان آنے نو پدے ترکت دے دیر در دیر پکے ورکے ایسا اور آبل چے کم دے دا غز آمن مالدازی اور جدازی دے نو خیر دے کاغیل ورنکے اور کاغیل آجی جمم لمرہ کا نو خیر آگی کو خبر با نرم کئی اور صحیح با کئی نو پوزیشن چونکی بدلی گی دا نو سی نو اللہ ذکر پا اللہ کو من اللہ کو غفور رحیم دے گا با غفر دا اللہ منشا من دا رہتی حالات چونکی بدل دی نو عیسیٰ نہ رہتے عیسیٰ کے خود لے شو نو بیم غلطی ہو گئے عیسیٰ نہ رہتے شوئے حالات کی او مختلف تھی جو سریت مدری زامن دی یو مرش زامن پاتی شو غریب دے سینو کڑی گا ٹماتے دے یدا دے دے نو بل دے دے اگم موجودہ شیر مالدار دے دا اگم بچی دی دا اگم جیدا دے دے انہیں حالات بدل جو وزی دی غریبانہ نا پارا ترکا پا دے شپلا نیکل چی دے نا خوصیت نہ رہ کرے چنے لے کرے لو بیا چی کم دے دل دیل پکرا دی چا کم پنچائت کے ناس کا جرگا ہم اشران بھوڑ اغیب ہوئی چا لکا دیل تا سور کے دے ترکینا زمرا مالا مثلا 300,000 روپے دی پر یہ کی زمرا زمرا دیل ورکے یتیمان دی دیل ورکے نور رشتہ دار دی چنہ اغیب ریاست کی سنی چا اکا ماتا سا کی مذہب بدل چی لنے مورا اپلار دی تو دا آغا مثلا دا چی دیل پیچی دا مثلا دا قرآن کریم دے کے چی کم زمنگا مولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا رائے ظاہر کر دا دی بنا دیر جگڑی کی گئی دیر پا کے مڑی کی گئی دیر پا کے خلق پا کے وجنی را وجنی دی وجنی قرآن دا مسئلہ دا کیخ دا اور چی دا کیا پریخ دا نا پریخ دا دا بزمات آسا یو خان ہوئی آگا دا حیزم پر کری وقت دا سراو دا نرسی تی سر برابر ہاں غیر دا قرآن کے فضی آگا کری وقت دا غلطی وقت دا دی وجنی چی کم دینا قرآن دا پریخ پا دے مسلحات تا کہ دا یو نسی دا بل نسی دوڑوں کے فرق دے حالات بدلے گی تو دا پا بورڈ مانے دا چاہتی ہو کی چاہتا کرنے میں گورنر تم پتہ لے گی نہ دا صبح خلق تا ہی چاہتا پتہ نہ لے گی دا کلی خلق تا پتہ لگی پر رشتہ داروں کے کہ دا بچی چکم دینا دا دیر کرنے دا دی چکم دے مخ کے تعلیم دے دی تعلیم بکی دا دی دا ضرورتی نا دی مورے دا غری بل چکم دے آگا خلق اصلا حالات خرے دیا خیر ہے وہ پڑھیر رضا و پڑھیر صلاح و پڑھیر مصرحات مانے بھائی خواہ رضا مضمون دا سے دے دنورسی ہی سشتا ہو کنیشتا سمر دا اور سمر ندا دا کم نوسی دا دا کم نوسی ندا مسئلہ دا پورے سے دا مسئلہ دی خواہ دی وجہ صحابہ کرام پہ وقت کو دا مسئلہ رضا سر نفی خشوی نوا وہ دمر کا دیکھا دے کہ رسط بیا پا اور سب کے دیر شہیدانو شو رضا جانا رسط بیا دوی راست مسئلہ دا راغلا و دا چکم دے رضی دو یاست مسئلہ کی پیدا سے نبیا دا دی یتیم مسئلہ پر کرا علا رضی دے کتاب مضمون اللہ بیانی چکو ہے کتبہ علیکم فرض کرے شوی دے پتا سے اے مسلمانان اذا حضر احدکم الموت اغا وقت کی حاضر شی یو تاس و تمرد حالات راشی دو مرد اور تو پوئے سے شیر و موت کا آخری وقت ہے نو کتبہ علیکم سو ان طرح کا خیرہ کردو سمال پریخی طرح کا مال دے پریخی نسکر کتبہ علیکم الوسیتو فرض کرے شوئے دے پتا سبانی وسیت نو آن وقتی خوششی نوی مقرر نو للوالدین دمور اپلار دا پارا والاقربین اور دا اقربین دا قبل وقت رشتدار و عام رشتدار دا پارا بالمعروف پا بحق طریقہ باندھے نو دا والدین لا حصہ نوا اد والدین حصہ کے مقرر شو نو حضور فرمائی کہ لا وصیت لوارثین نو وارث تپار وصیت نشتا ذکر کہ اللہ پخپل از حلید اخپل قل حق وردو اس کی وصیت تشاد وارث تے اور حصہ مقرر کا قرآن نو لا وصیت لنا وارثین نو وارث تپار وصیت نشتا کچھ درسو کو وارث نہ دینا غد پار وصیت شک نہیں تھا نو سی وارث نہ دے وراثت کی عزت نہیں تھا نو غد پار وصیت فرض رے حقنا علی المتقین دا فرض و لازم دے پر متقین و نیکان و خلقو کہ در قول نصور پارا او کی نام مسئلہ بنا غتا سے پوئی گئے خیر پوئی گئی وہ خیال ہے نام مسئلہ دا دے دغیری سمجھ نام مسئلہ بنا کرے ہو تو پلار کرے ہو اللہ دا مضمون دا سکھو کہ وصیت لازم نے سرے مرکے گی سو دفعہ جدا شیوی کا نا بے خبر رہے گا وہ تم رہے کہ وصیت ہوتا پکا رہے وہ وصیت کو خوش رفمن بدل ہو بس انا کا چاہ کے بدل کر دی وصیت لڑا بعد ما سمعه بس اوري دلد دي وصيتنا ويرد لكل كي قراني هو كو شهادت كي قراني هو كو تخبره پكدا سراوتي كي بدلي كو نفا انما اسمه فزبيشت گناد دي بدلول دي وصيت على الذين فا قسانو باني يبدلونه كي بدلي كدي وصيت لراغي گناغاري زياده هو كو وصي موسي كي كمو نہ موسا لہو تو پارا کہ کم وصیت کہو وصیت کون کی اب وہ ٹھیک ہو وہ سیدھا کم نہ ندی پر جو غلطی ہوگا ندی پر کیا نقصانات ہوگا دیکھیے کہ ادھر کی کئی نہ دا گناہ پاگی بانے دے اور ان اللہ سمیع اللہ اور عید ان کے دے عالم اور علم والا دے اللہ پنیا تو مانے واقف تھے سب باتیں نہ واقف تھے کیا پکم خیال تھا وہ لے دے ہو ظلم دے ہو اس اللہ تعالیٰ کیا مضمون کے اس موسی چکم دے وصیت کے سوکے عمر کی گی دیکھ یہ خبر تو کم دا میرات کھڑی نہیں میرات دیکھ ریڈیو رہنے کی جو پورے رشتے داروں سے رکھے نہ لگی کہنا اکثر رشتے دار نہیں نزدے نزدے رشتے دار دے محروم ہوئی رہنے کی حسنی لگئی کہنا لگئی ردیم لگی ردیم کی مڑکی کی لذر اگر فرانی دی لذر اگر فرانی دی لذر اگر فرانی دی ردے اگر میرات تقسیم کی اب اصلی حقدار رہا کہ دے وجہ نظر زمان اس کو بڑھ رہی تھی ہمارا فہمہ محروم پڑ گیا ارے وہ جنگا ڈیر باری کا مسئلہ رہا ادا میرا کھڑے ڈیر کئی گوئے رہا سے اور آنے کئی آج کمرے مڑکے گی نہ بس آپ ایسے ہو پاتی کی نہ غزر ذرا کی یو بل بانے نہ ماتم پلانی رضا دی رضا غی لور تو رضا غی لور تو خبر ختم ہو گیا رضی وجہ اللہ تعالیٰ وہ جگہ خبر کئی فمن خاف فضرا رسول کی یری گی نمو سن دو وسیعت تون کے جنا فن دے ایک طرف ہے تو ظلم یہ ترقی کی حق نہ ایک طرف رہا کہی ڈگری کہی طرف دار ہے حق نہ اور میلان کہی میلان کون کہی اور اس من یاد نور گناہ گناہ کہی پر حال لے کے دوا نہ کہی فاصلح بینہم اچھا پھر کہ کم ورسا یا رشتہ دار نہ تھی اگی اصلاح کر دی کو میں کہ جلد ادا سے نہ دا اصلاح کر فلا اسما علی پدی مانے گناہ نشتہ دے زگر اصلاح کر گا ابو لو مانے پوچھتا جتا وسیعتی بدل کو پدی نشتہ ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے دے اور میرو بانا دے اس آیات کی کمزی نا آگا جتا سر ہو بات ہے سو چل کا ٹیم مسلمانان و معاشرے ابواب البر آگے کی اصلاحی و اصلاحی معاشرہ اصلاحی معاشرہ اسلامیہ تو سکون و اطمینان برے مسائل دی ہاں معمولی مسائل نے دی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا امام ودودا وردا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوه كلا دعاء للشفاوة فدران لقر الأخلاق في حاجتنا ألا بورك مشكلات ألا ثاني اللہ اسلام نے فتح اور کفر کی مسلمانوں کے اتفاق کا اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی